102.
С мен Клара Маринова.
И Веселина Борисова, член на Националния изпълнителен комитет на политическа партия Лидер. Здравейте, госпожо Борисова.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и вашите слушатели.
В този снежен ден хични ни е до бюджет, но няма как. Бюджета се гледа в Народното събрание на второ четене. И до сега чух мнението и моите слушатели разбраха какво е становището на парламентарно представени партии, управляващите в лицето на професор Румен Гечев от Коалиция за България и на парламентарната опозиция в лицето на Делян Добрев от ГЕРБ. Сега да чуем вие извън парламентарната партия Лидер, как оценявате този бюджет, бюджет 2014, като бюджет 2014 е измамен, разходно ориентиран и асоциален. Определението е на опозицията. Бюджет 2014 е стабилен, социален и в полза на хората. Определението на управляващите. А вашето?
Аз мисля, че нашето мнение е някъде по средата. От една страна, бюджет 2014 е изпълнен с добри намерения. Наистина прозира добри намерения. От друга страна, обаче, възможностите за неговото изпълнение, особено за приходната част, будят определени въпросителни. Така че мисля, че двете мнения, които вие цитирахте, са твърде крайни и при един по-подробен така преглед на бюджета се вижда, че има както някои положителни, така и някои будещи тревога части. Както вече споменах, един от основните проблеми може би ще бъде приходната част и това е във връзка изпълнението на приходната част във връзка с икономическото състояние на държавата и липсата на пари, респективно на приходи. Промените, които, т.е. така, стопирането на пенсионната реформа от една страна, а тя всъщност зависи от стабилността на пенсионната система, зависи от данъчната система в крайна сметка. Също тук е някакъв сигнал за евентуални проблеми, но в крайна сметка, от друга страна, увеличаването на разходната част бе неизбежна във връзка с замразяването и на пенсиите, и на майчинството през предходните години. Въобще прави впечатление, че бедната част от обществото става все по-голям като процент. Работещите, осигуряващите се на по-високи заплати или на светло, пък намалява. И това също би могло да доведе до някакви проблеми.
Да. Много се говори дали и доколко е социален този бюджет. Ще станат ли бедните хора по-малко бедни с бюджет 2014, според вас, госпожо Борисова?
По-малко бедни едва ли, по-богати също, но надяваме се по-спокойни.
Да.
Защото в крайна сметка те усещат някакво по-близко отношение към тях или най-малкото поне желание или добро намерение, както вече се изразих за тяхното подпомагане. Далеч съм от мисълта наистина, че те станат по-бедни или по-богати. Всъщност основният проблем е неработещата българска икономика и липсата на свежи пари и инвестиции в нея. Всъщност това, от което се нуждае държавата ни, и то спешно, това са преки инвестиции и работа за хората.
Да, да. Като говорим за преки инвестиции, ще се отклоня малко от бюджета и ще дам пример с Южен поток проекта и седми блок на АЕЦ Козлодуй. Това са два проекта, за които властта много активно заговори напоследък. Те не са ли всъщност преки инвестиции? Не е ли част от инвестиционната програма, за която говорим?
Да, по принцип. Те могат да се разглеждат и като преки инвестиции с краткосрочни и по-дългосрочни ползи за страната ни, но за сега за тях само наистина се говори,
да.
Което означава, че едва ли в близките 3-6-9 месеца ще започнат да се извършват конкретни действия в тази посока.
Да.
А ние наистина имаме нужда от спешно наливане на пари и от разкриване на нови работни места и въобще задвижване на българската икономика. Сама усещам, че се повтарям, но наистина това е основният проблем на страната ни, в крайна сметка. Така че, ако говорим за бюджета, правят се някакви стъпки в тази посока, нали, ако се върна отново на темата, но опасявам се, че те няма да бъдат, да дадат резултат в краткосрочния период, който е крайно необходим. Може би към края на следващата и вече бюджет 2015.
Очевидно проблем с връзката. Продължаваме с програма от студиото и отново търсим Веселина Борисова.
Радио КВ 93,9 FM.
И припомням моя събеседник Веселина Борисова, член на Националния изпълнителен комитет на политическа партия Лидер. Госпожо Борисова, прекъсна връзката. Да продължим още нататък. Продължете си мисълта, моля.
Това, което всъщност исках да кажа е, че би могло да се помисли вече за следващия бюджет, макар и да звучи много далечно от днешната гледна точка, е наистина за предприемането на конкретни обмислени реформи, които да доведат до по-благоприятна бизнес среда и до привличането на тези инвестиции, за които говорих преди малко.
Да.
Защото в крайна сметка стопирането на пенсионната реформа, която вече бе гласувана на второ четене, то е всъщност стопиране на възрастта за пенсиониране. Аз дори не бих нарекла и това, което започна от предходното управление реформа, защото увеличението на възрастта сама по себе си не води до нищо.
Така е.
В крайна сметка, това стопиране, тъй като критиците сега на стопирането говорят, на възрастта за пенсиониране говорят, че ще са необходими допълнително, даже мисля, че към 2 милиарда говориха за допълнително, или може и да бъркам, но мисля, че за дупката в държавното обществено осигуряване ще трябва да мине 2 милиарда лева.
Да.
Това не е толкова важно. Ако ние имаме работеща и икономика и повече хора се осигуряват на свето или на високи заплати, съответно изплащането на пенсиите не би било такъв проблем. Всъщност изходният проблем за решаване и на пенсионния такъв е подсигуряването на работеща икономика.
Да.
В този ред на мисли една от основните пречки пред бизнеса, това са административната тежест и административния капацитет, с който разполага българската държава. Визирам човешкият фактор. Нищо не чувам да се говори и обсъжда в тази посока.
Да.
Въпреки, че се говори, че ще се бъдат намалени административната тежест, ще се облекчат условията за бизнес начинания изобщо като такива, все още има какво да се работи в тази посока.
Трябва да признаем, че сегашното правителство направи някои стъпки, не можем да го отречем.
Не, аз в никакъв случай не отричам. Да. Казах, че нещата имат, монетата има две страни.
Така е.
Просто монетата има две страни и наистина трябва в дългосрочен план да се мисли в тази посока.
Много често, когато обсъждаме предстоящите бюджети, задаваме един изключително важен въпрос. Съществуват ли буфери? Буфери, които отчитат възможността да се случат непредвидени обстоятелства вътре в страната и непредвидени обстоятелства извън нас. Например, непредвидени обстоятелства, ето бежанската криза в България сега, а външни непредвидени обстоятелства, войната в Сирия, положението в Близкия изток и зависимостта на България от цените на горивата. Та предвидени ли са вие, като гледате бюджета, такива буфери, за да може да изкараме следващата година по-спокойни от финансова гледна точка?
Тъй като има прекалено много дупки за запушване.
Не може да говорим още ли за буфери?
Да. Просто като че ли ми се струва, че трябва да се надяваме такива събития да не се случват.
Отново прекъсна връзката с Веселина Борисова, отново ще я потърсим.
Радио КВ 93,9 FM.
Отново възстановихме връзката с Веселина Борисова. Госпожо Борисова, съжалявам много, но очевидно падналия сняг действа и на телефонните връзки. Да се довършете си мисълта, моля, за бюджетните буфери.
исках да кажа е, че при скромните финанси, с които разполагаме, да, и до множеството пробойни, с които ще се наложи да бъдат запушвани, и реформите, които би следвало да се направят, или поне стъпките към някаква положителна промяна, е много трудно да се говори за сериозни буфери. Разбира се, предвидени са определени средства, които, ако не се случат някакви сериозни катаклизми, да, биха били достатъчни. Надяваме се, че и проблемът с бежанците в най-скоро време, да, ще бъде решен, и включително и чрез получаване на допълнителна помощ от Европейския съюз, която, нали, на която ние определено разчитаме, тъй като сме една бедна държава, в крайна сметка истината трябва да се казва, независимо дали ни харесва или не. Така че по отношение на буферите, това е което, да, бих могла да кажа.
Тъй като вие сте партия, свързана с бизнеса, непременно трябва да ви попитам, направихте ли анализ доколко и как ще се увеличи броя на работните места при увеличение на минималната работна заплата, нещо, за което твърде дълго ни убеждават управляващите? И нормално ли е да се очаква основно европейски проекти да гарантират политика за отваряне на нови работни места?
Европейските проекти, ще започна отзад напред.
Да.
Европейските проекти винаги са били едно допълнително второстепенно звено.
Да.
Ако ние разчитаме основно на това, това означава, че ние сме стигнали дъното.
Така.
Аз не бих искал и да си помисля, че наистина нашата икономика, да, фондовете са много важни за нашата страна, но основното, което, основният двигател, това е българската икономика.
Да.
Пак в този ред на мисли, не мисля, че увеличаването на работната заплата би било, ще доведе до увеличаване на броя на работни или пък намаляване на броя,
да,
на работните,
да,
места.
И да, ма ще се увеличи.
Една определена група.
Не,
една определена група. Да,
знаете, че управляващите твърдят, че по този начин ще се увеличи покупателната способност и от това ще се раздвижи икономиката. Доколко това е възможно? С увеличаване само на минималната работна заплата. Според мен това е химера и затова ви питам вас като човек от бизнеса.
Не, аз също ви казвам, аз не смятам, че кой знае в какви размери ще се увеличи покупателната способност.
Да, да.
Просто защото хората, които живеят на минимална работна заплата, обикновено имат и много задължения към кредитни институции, ако трябва да бъдем честни.
Да, да.
И в крайна сметка тези 30 лева, 20-30 лева, които ще получат допълнително, и които в крайна сметка ще им бъдат обложени, въпреки идеята след това данъка да се връща, в крайна сметка няма да доведат до този така желан ефект. Трябва една работеща икономика и масово доходите да бъдат вдигнати рязко, колкото и абсурдно и невъзможно да изглежда,
да,
това.
Да.
Това би могло наистина да увеличи покупателната способност.
Ако вие участвахте в Тристранния съвет, щяхте ли да подкрепите този бюджет, защото да направи много силно впечатление? Бизнесът каза да, синдикатите казаха не на бюджет 2014, а правителството твърди, че е ляво.
Вижте сега, в случая в България дясно и ляво вече започна да се размиват от няколко години.
Така е, да.
Сега в крайна сметка, ако се върнем назад, плоския данък отново бе въведен от тройната коалиция.
Коалиция, точно
отново,
така, да.
Точно така. Така че да говорим за дясно и ляво вече, как да кажа, звучи...
Несериозно почти звучи.
Не бих казала дори несериозно, но не би трябвало да определяме политиките леви и десни, а в по-скоро случая трябва да ги определяме като работещи и неработещи.
Да, да.
И ако трябва да говорим конкретно за бюджета, по-скоро бихме го подкрепили, че имаме определени бележки по него. Но в крайна сметка, когато си отстрани, винаги е по-лесно. Сега ние сме в по-лесната позиция.
Вярно е.
Но наистина има и положителни неща.
Да.
Няма как да се отрекат. Както в предходните бюджети, между другото, винаги е имало и плюсове, и минуси. Просто
да.
Трябва да се премери кое натежава.
Да не пропусна накрая да ви попитам. Виждате ли разлика и къде е тя, ако я виждате, от сегашния бюджет 2014 и от бюджетите на тандема Борисов-Дянков?
Бюджетите, между другото, си приличат до някъде.
Да.
До някъде. Сега разлики има, разбира се, най-малкото В социалната сфера, ето говорихме, ще се дигне минималната работна заплата, ще се дигне майчинството, връща се отново швейцарското правило за актуализацията на пенсиите, т.е. създава се впечатлението наистина за така малко разхлабване на колана.
Да.
Тоест, по това те се различават. Няма как. Постната пица придоби малко и месо, макар и не от скъпото.
Да, да. Е, благодаря ви.
Трябва да използваме да. Езика, на който говореха политиците.
Да. Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Хубав ден и на вас и на
благодаря.
Вашите слушатели.
Веселина Борисова, член на Националния изпълнителен комитет на политическа партия Лидер.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.